Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În ocazia de față a emisiunii Nu ești singur, continuăm prezentarea susținută de doctorul nutriționist Marius Porumb la Centrul de Sănătate Podiș cu privire la ceea ce mâncăm. Vă doresc audiție plăcută!
Mergem mai departe. Un alt tip de carbohidrați cu un rol foarte important în sănătatea noastră, în organismul nostru, este fibra vegetală, care este un carbohidrat nedigerabil, dar care contribuie foarte mult și care practic menține curățenia tubului digestiv, mătură tubul nostru digestiv. Sunt aceste fibre care nu se absorb, celuloza, care nu se absorbe și care curăță tubul digestiv. Dacă nu apelăm la această fibră vegetală, o să avem nevoie de colon help, colon detoxifiant sau colon nu mai știu de care, uneori cure de 10 milioane sau mai nu știu cât de scumpe, când de fapt am putea foarte bine să mâncăm fructe sau tărâțe, mult mai ieftin și cu același impact. Nu spun că aceste produse ar fi rele. Nu sunt rele, dar sunt foarte scumpe. Și mulți dintre noi nu ne permitem să aruncăm banii dacă putem să apelăm la lucruri mult mai simple și cu un impact cel puțin la fel în sănătatea noastră. Asigură un tranzit intestinal normal, ajutând la eliminarea substanțelor nocive și prevenirea constipației. Mulți dintre dumneavoastră deja probabil ați observat că se normalizează scaunul. După 2-3 zile de alimentație, ceea ce se face la Podiș, tranzitul intestinal se normalizează. Acest lucru este foarte important. Ce se întâmplă? La o persoană care mănâncă preponderent produse de origine animală, alimentele stagnează în tubul nostru digestiv, cât credeți. Cei care mănâncă preponderent produse de origine animală pot să stagneze alimentele în tubul digestiv până la 7 zile. Până la o săptămână să stea în tubul digestiv. Ce se întâmplă cu o bucată de carne care o lași afară la 20 de grade? Într-o zi, două. Imaginați-vă ce se întâmplă cu aceste produse într-un mediu cald și cu aciditate, cum este tubul nostru digestiv. Câte procese de putrefacție suferă acolo? Și câte substanțe foarte nocive se elimină și organismul nostru trebuie să lupte. Acum, Dumnezeu cred că ne-a proiectat și ne-a pregătit cumva și pentru acest lucru un pic, pentru procesele acestea de putrefacție. La nivelul burții avem foarte multe stații ganglionare, foarte mulți ganglioni care au rol în imunitatea noastră pentru a reuși să controleze ceea ce rezultă în urma digestiei, foarte multe toxine. Și atunci organismul nostru, prin latura sa imunitară, încearcă să țină sub control aceste eliminare de substanțe toxice. Dar asta înseamnă un paradox. Mâncăm și, de fapt, dăm de lucru organismului să se lupte cu ceea ce noi mâncăm. Și în felul acesta ne descoperim, practic, din punct de vedere imunitar. Și creăm teren sensibilități pentru diverse alte forme de infecție. Iar la o persoană care mănâncă preponderent vegetarian, cât stau alimentele în tubul digestiv? Între 24 de ore și 36 de ore. Între o zi jumătate. O diferență de 5-6 ori. De aici faceți dumneavoastră corelația logică care se impune și pe care ar trebui să o înțelegem. Auzim tot felul de, cel puțin care mai intrați pe internet, la aceste produse de detoxifiere. Cum că după ce au făcut aceste cure de curățare, au eliminat, nu știu ce, plăci negre, depozite negre, foarte urât mirositoare, foarte urât din punct de vedere aspectos, este normal. Dar nu este nevoie să ajungem la suplimente de genul acesta. Se poate curăța tubul nostru digestiv doar cu fibră vegetală, cel mai bine. Fibrele se găsesc doar în produse vegetale. Dacă mâncăm carne, nu mâncăm și fibre vegetale. Nu ajung fibrele vegetale în carnea animalului, pentru că și la animal au același rol. Nu sunt digerabile nici la animale. Nu le asimilează nici animalele și automat mâncând produse animale, nu avem fibre vegetale, ci doar în produse vegetale se găsesc. De aceea se și cheamă fibre vegetale. Scad nivelul colesterolului, previne cancerul de colon și bolile de inimă. Sunt lucruri care se cunosc destul de bine în multe studii care s-au făcut. un lucru foarte simplu și pe care noi îl aruncăm la porci, la aceste fibre vegetale. Rafinăm grâul, dăm tărâțele la porci și ne lipsim, practic, de partea cea mai importantă, de fapt, pentru sănătatea noastră. Niciun aliment de origine animal nu conține celuloză, fibră vegetală. Am spus și trebuie să conștientizăm acest lucru. Dacă sunt întrebări în privința carbohidraților, dacă nu, mergem mai departe la grăsimi. Glutenul este proteina din grâu. Este proteina vegetală. Deci organismul nostru are nevoie de aceste clase de substanțe de care am discutat. De carbohidrați, de proteine și de grăsimi. Dar într-o cantitate adecvată organismului nostru. Și OMS-ul insistă pe aceste recomandări. Proteina nu trebuie să aducă mai mult, un pic mai mult de 15, unii merg până la 20-25, dar ideal se pare că 15% maxim, 15% din aportul de calorii trebuie să provină din proteină. Noi nu avem probleme cu aportul de proteine, ci avem probleme cu excedentul de proteine. Consumăm de 3 ori mai multe proteine decât avem nevoie. Acum, dacă cineva consumă proteine animale, mai consumă și proteine vegetale, pentru că și în vegetale sunt proteine și în unele vegetale chiar mai multe decât în cărnuri, ajungem la excedent de proteine. Și dacă noi mâncăm și pulpe și grătare și mai știu ce și mai mâncăm și gluten, fripturi de gluten, pentru că este o carne vegetală, dar are o consistență foarte asemănătoare cu cărni. Și unii fac, se pot face șnițele din gluten și atunci ajungem la foarte multe proteine în alimentația noastră și pot să fie o problemă, dar la vegetarieni este bine să aibă în alimentație glutenul acesta. Pentru că cât este în pâine, s-ar putea să nu fie chiar suficient. E, mai greu spus suficient. Cred că este suficient și în celelalte leguminoase pe care le consumăm. Nu ar fi o problemă, doar pentru diversitate mai degrabă, pentru gust. Se dezvoltă la unele persoane intoleranță la gluten, dar persoanele acestea o dezvoltă în primii ani de viață. Da? Intoleranța la gluten se dezvoltă în primii ani de viață. Este o boală care este rară. Da? Boala celiacă, o intoleranță, practic, tubul digestiv la anumite persoane, dar foarte puține, nu pot să digere acest gluten și fac alergii. Și atunci trebuie să evite glutenul în alimentarea lor. Și datorită acestor persoane, care sunt puține, dar sunt, producătorii sunt obligați să scrie nu conține gluten. Dacă nu conține produsul gluten, pentru a ști omul ce să mănânce. Despre grăsimi. Pentru că trebuie să ajungem și la grăsimi, că începem un pic despre grăsimi. Sau despre lipide, cum am spus că se mai cheamă ele, OMS-ul recomandă să nu depășească 30% din aportul total de calorii. Din păcate, noi consumăm dublu. Media la noi, la români și în Europa în general, este dublă. Adică consumăm de 2 ori mai mult decât ni se permite ca și maxim. Ideal se pare că ar trebui să provină până la 20-25% din calorii din grăsime. Adică, ce înseamnă lucrul acesta transformat în grame? Sau în linguri, 25% din 2000 de calorii înseamnă 500 de calorii. Maxim 500 de calorii din grăsime. Am spus că un gram de grăsime furnizează 9 calorii. 500 împărțit la 9 înseamnă aproximativ 60 de grame de grăsime pe zi. Ce înseamnă 60 de grame? Cam 3-4 linguri. Dar trebuie să luăm în calcul că grăsimi se găsesc și în iarbă. Practic, aceste 4 linguri, să mergem pe 4 linguri de grăsime, se găsesc, dar nu cu vârf, nu vorbim de linguri, vorbim cu linguri rase. Aceste 4 linguri trebuie să le adunăm din tot ceea ce mâncăm și trebuie să cunoaștem că sunt produse care conțin mai multe grăsimi și produse care conțin mai puține grăsimi. Deci, practic, alimentația noastră trebuie să fie ajustată și făcută în așa fel încât să nu avem probleme de exces de grăsimi. Este foarte important acest lucru. Ori dacă consumăm produse animale, nu putem să respectăm nici de cum această limită. Nu avem cum să o respectăm, pentru că produsele animale, cât le-am curățat noi în grăsime, cât le-am degresat noi, tot au grăsime mai mult decât ne permite această recomandare. Vorbim de lapte, nu mai vorbim de cașcaval sau de brânză sau alte lactate care conțin foarte multă grăsime. Nu vorbim de unt de margarină, care conțin cantități enorme de grăsime și care sunt contraindicate, practic, din punct de vedere medical. Ar trebui să fie contraindicate. Din păcate, nu toți medicii au ajuns la concluzia aceasta. De ce? De ce n-au ajuns? Haideți că dacă tot am ajuns la lucrurile acestea... Din păcate, noi asociem inconștient de multe ori, dar poate unii dintre noi și conștient gustul de abundența grăsimii în alimentele noastre. Nu este așa. Grăsimea ca atare nu are gust. Ce gust are uleiul dacă îl mănânci? Place cuiva să mănânce ulei? Să bea ulei cu paharul? Nu. Așa sunt grăsimile. Nu au gust. Din păcate, modul de preparare care dă gustul ce ne place nouă, le face și mai toxice. Nu doar că le mâncăm, dar le face și mai toxice. De ce medicii nu au ajuns la această concluzie sau de ce nu știu medicii acest lucru? Pentru că nu se învață. Este o frustrare a tuturor medicilor și trebuie să o înțelegeți ca atare. Pentru că observați, când întrebați pe un medic la spital, dar ce să mănânc? Este ceva hilar. Pentru mine a fost un motiv de distracție și încă este. Adică pacienții, primul lucru pe care îl întreabă după ce ies din spital sau când ies din spital, dar ce pot să mănânc? Și medicul stă și le învârte și le sucește și ajunge la tot felul de recomandări, care mai de care mai haioase și mai nesănătoase, mai neregulă. Pentru că se face patinaj de amatori printre lucruri pe care nu se cunosc. Pentru că medicii nu studiază nimic în școală despre alimentație. Se face un curs de jumătate de an de nutriție, dar de fapt este vorba doar despre diabet și aceste protocoale și aceste cursuri sunt cele din anii 60 la noi. În Italia, în Franța, în alte părți sunt actualizate, sunt în regulă. Dar la noi, din păcate, ce se învață și în acea jumătate de an este total depășit și nelegat de alimentație. Așa încât nu întrebați medicii ce să mâncați. Pentru că dacă îi întrebați, pacienții tind să-i creadă, tind să... Dar se dezvoltă încrederea în medic, mai ales dacă au rezolvat medicii o problemă serioasă. Pacientul are încredere și merge pe mâna medicului. Pot să vă spun cu toată responsabilitatea, nu mergeți pe mâna medicului. Încercați să mergeți pe mâna dumneavoastră, pentru că la ora actuală avem literatură. Este literatură, se găsesc informații din abundență. Din păcate, medicii nu prea au timp pentru lucrurile acestea sau nu vor să aibă timp, așa încât această problemă ar trebui să o luați în mâna dumneavoastră deja mai multe ori sau să ajungeți la niște medici care au și studiat problema și nu merg după ureche. Pentru că, din păcate, se merge după ureche.
Believe his word and trust him.
haideți să discutăm despre grăsimi. Deci OMS-ul în primul rând recomandă cantitatea aceasta să fie maximă. Adică, ce înseamnă asta tradus în viața de zi cu zi a noastră? Înseamnă să nu depășim nici de cum acea rație comunistă. Ajungem la comunism din nou. Să știți că acea rație a fost determinată științific. Unele lucruri comuniștii le-au făcut cu cap. Noi acum le-am stricat fără cap. Haideți să discutăm un pic despre soia, dacă tot ați adus-o în discuție. Românii înainte de 89, ca incidență la mortalitate prin boli cardiovasculare, stăteau pe ultimele locuri. 2-3 la coadă. După 89, în 2005, am ajuns fruntași la mortalitate prin boli cardiovasculare în Europa. Dintre ultimii am ajuns primii. De ce? Pentru că românii au răzbunat. Din păcate, comuniștii n-au știut să explice. Pentru că dacă explicau ce se întâmplă, care este valoarea acestui produs soia, Ceaușescu a hotărât după vizita în China. Chinezii, cel puțin până la ora actuală, sunt mult mai sănătoși din punct de vedere cardiovascular. Cei care trăiesc într-o zonă mai puțin dezvoltată, că cei de la orașe, din orașele mari, au aceleași probleme și ei în momentul de față. După vizita în China, a ajuns la această concluzie și a văzut că este mult mai economic. În primul rând, mai economic, dar și mai sănătos. Și acest lucru s-a văzut foarte clar pe incidența bolilor cardiovasculare. Românii, în schimb, odată cu Revoluția, au răzbunat acest defect al alimentației, între ghilimele defect, și am ajuns fruntași. Că noi suntem foarte răzbunători. Când ni se pune o supărare pe ceva anume, încercăm să recuperăm și am recuperat de am ajuns primii la mortalitate prin boli cardiovasculare. Soia este un produs foarte bun, extraordinar. Sunt situații de compromis. Noi asta trebuie să facem, să învățăm să alegem lucru mai puțin riscant dintre multe alte lucruri. Cel mai bine ar fi să facem agricultură bio, noi, fiecare în grădina lui. Acest lucru ar fi ideal. Ar fi ideal să avem și o umbrăluță să repare stratul de ozon deasupra casei noastre și așa mai departe. Adică sunt multe situații în care noi nu mai putem interveni. Sunt scăpate de sub controlul nostru. Da, nu avem niciun control asupra lor. Și atunci trebuie să învățăm să lucrăm cu riscul cel mai mic. Să depistăm riscurile, să cunoaștem riscul la fiecare lucru pe care îl hotărâm și să le alegem cu riscul cel mai mic. Aceasta este problema noastră la ora actuală. Aceste produse semi-preparate de soia sunt o variantă foarte bună. Nu sunt ideală, dar este o variantă super ok față de alte variante. Foarte bună. Maxim ar trebui această rație, jumătate de litru, așa aceasta este maximă, mise jumătate de litru pe persoană pe lună. În felul acesta ne putem da seama foarte bine dacă depășim. Și din păcate depășim mult, mult. Și această cantitate care oricum este maximă. Noi de fapt nici n-am avea nevoie de ulei ca atare. Pentru că în toate produsele se găsesc grăsimi. În cantitatea optimă organismului nostru. Între diverse tipuri de uleiuri. Când am spus de cantitate, acum să vedem ce tipuri de uleiuri. La ora actuală se știe foarte bine și varianta cea mai bună pe care o avem noi la îndemână este ulei de măsline. Indiscutabil. Între toate tipurile de ulei ce le găsim în magazin, ulei de măsline presat la rece, extra virgin, aceasta ar trebui să fie singura variantă care să existe în casa noastră. Chiar dacă e scump, nu-i nimic. Punem mai cu atenție. Eu recomand ceva de genul acesta. Dacă luăm un ulei pentru gătit, adică pentru o supă, în niciun caz nu mă refer la gătit, la prăjit. Dar prăjitul nu este o formă de gătit. Este o formă de a ne autodistruge. Acest lucru este în mod sigur determinat. Grătarul este o modă, este o formă de a ne autodistruge. Sunt oameni de știință care spun că un singur grătar furnizează echivalentul la 600 de țigarete, substanțe chimice canceroase. Un singur grătar. Sunt oameni de știință care susțin așa. Nu le-am măsurat eu, dar sunt oameni de știință care așa spun. Asta este un mare semn de întrebare. Da? Nu fumăm, evităm fumatul, dar ne îmbuibăm sau ne îndopăm cu aceste grătare. Și după aceea ne întrebăm de ce avem probleme. Mare lucru. Deci prăjitul și grătarele nu sunt forme de a găti, ci sunt forme de a distruge, practic, de a forma chimicale pe care noi după aceea le luăm cu lingura sau cu furculița. Dar, din păcate, grăsimea, pentru că asta este vorba și la prăjit, nu este vorba doar de grătar, grăsimea la o temperatură mai mare de 100 și ceva de grade, 140-150, se transformă în foarte multe substanțe cancerigene. Foarte toxice. Sunt zeci de substanțe identificate. Nici nu mai contează. Și lucrul acesta se știe foarte clar. Mâncați, vă mâncați sănătatea. pot spune cu toată responsabilitatea acest lucru, se știe foarte bine. Deci, ulei din acesta mai ieftin pentru gătit, adică pentru fiert, pentru copt, și un ulei extra virgin presat la rece pentru salată. Adică, să avem, dacă suntem două persoane, jumătate de litru așa, jumătate de litru așa. Nu are sens să folosim un ulei extra virgin presat la rece, scump, la fiert sau la copt. Chiar nu are sens, pentru că se ajunge la același ulei. Acum, uleiul de porumb, uleiul de floarea soarelui, uleiul de soia, sunt uleiuri care pot să fie folosite, dar nu sunt varianta cea mai bună. Ar fi cele mai bune dacă ar fi presate la rece, din păcate nu rezistă foarte mult, cel din floarea soarelui în 3 săptămâni râncezește, nu mai putem să-l folosim. Mai au și un gust mai deosebit și de asemenea nu ne place. Sunt foarte sensibile, se oxidează foarte repede. Pentru organismul nostru ar fi superioare celui de măslin, de exemplu, dacă nu s-ar oxida așa de repede, pentru că conține acest graș polinesaturat într-o cantitate mult mai mare. Dar asta le face foarte sensibile. Înainte de 89, uleiul de floarea soarelui se vindea la sticlă de jumătate și ce culoare era de regulă? Închisă. Pentru că uleiurile se oxidează foarte repede la lumina soarelui. Din păcate, la ora actuală, nici măcar acest lucru elementar, care se cunoaște de către toată lumea, nu vorbim de industrie care îl știu de mult timp, dar și pe ambalaj scria să ferească de razele soarelui, ei îl pun să-l vadă lumea cât este de frumos. Și din păcate noi când alegem un ulei, îl alegem în funcție de cât de rafinat este, cât de limpede este, cât de curat este. Un indicator bun la ulei de măsline este dacă este extra virgin, nu se poate să nu aibă un pic de depozit. Și dacă îl agităm un pic, îl întoarcem, trebuie să plutească ceva prin el. Trebuie să aibă, dacă este extra virgin, dacă nu, pentru că, din păcate, și în privința acestor ulei extra virgin de măsline, le obțin prin presarea la rece, dar după aceea, pentru că sunt tulburi, se tulbură repede și cumpărătorii se uită la culoare, producătorii știu că noi ne uităm la cât este de limpede, la aspect, din păcate, îl încălzesc un pic ca să decanteze aceste particule și, practic, nu mai este la fel de valoros. Deci așa o testăm un pic, dacă este presat la rece și dacă rămâne doar presat la rece. Aceste uleiuri, care am spus, ar fi o variantă permisă, dar odată contează foarte mult cum este ambalat și cum este ținut. Orice ulei nu are voie să stea la lumină, de orice natură ar fi. Cel de măsline e mai rezistent decât acestea, dar mai ales acestea trei de care am vorbit, soia, porumb sau floarea soarelui, mai ales care se găsește în cantitate cea mai mare, nu au voie să stea la lumina soarelui. Dar ambalajul trebuie să fie opac, cât mai mat, iar noi oricum în dulap trebuie să fie închis. Nu este o variantă bună pentru că la prelucrare este mult mai sensibil, mult mai labil termic și se eliberează substanțe toxice pentru noi. Deci nu este o variantă cea mai bună, nici pe departe. Pentru noi, la ora actuală, pentru gătit, rămâne cel de măsline mai ieftin, așa cum am zis, și cel tot de măsline presat la rece pentru salată.
De multe ori avem impresia că ceea ce mâncăm nu contează, ci faptul că mâncăm, faptul că ne-am potolit foamea. Însă, ascultând acest seminar pe parcursul celor două ediții, ați realizat, ca și mine de altfel, va demonstra mai târziu dacă ne vom mai păstra sănătatea sau nu. În speranța că ați ascultat și ați luat și decizia de a schimba stilul dumneavoastră de viață, eu vă doresc multă sănătate și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare. I found out
that loving was well worth.